армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Ұлттық ядролық орталық Қазақстандағы полигон аймағын қауіпсіз деп тауып, ол жерлерді 2014 жылға дейін халық шаруашылығына пайдалануға беруді ұсынып отыр. Ал атом саласында ұзақ жылдар қызмет жасаған мамандар болса, орталықтың бұндай шешімді негізсіз шығарып отырғанын айта келе, полигон аймағы қолданысқа берілетін болса, адам денсаулығына ғана зиянын тигізіп қоймай, ондағы қалдықтардан қару-жарақ жасап сататын терроризмнің кең етек жаюына жол ашатын аймаққа айналады дейді. Сонымен қатар тәуелсіз қазақстандық сарапшылардың айтуынша, полигон аймағында Менделеев таблицасындағы барлық элементтердің болуы полигон жерін пайдалануға деген адамдардың қызығушылығын арттырып отыр. Ирис ядролық апаттан зардап шеккендер қоғамдық қорының мүшесі Гүлсім Кәкімжанова ұлттық ядролық орталықтың халық шаруашылығына полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі өздеріне үкім шығарумен теңдейді.
Национальному ядерному центру постановлению премьер-министра
Ұлттық ядролық орталық премьер-министрдің 1996 жылғы қаулысына сәйкес тек 364 мың гектары жердің 144 мың гектары жеріне заңды тұлға ретінде билік етуге құқысы бар. Қалған жерлер Павлодар, Семей, Қарағанды облысына берілген. Олардың иесі әкімшілік болып табылады. Демек, қалған жердің иелері сол ауылдың тұрғындары. Осыдан 2-3 ай бұрын әкімшілікпен және тұрғындармен кездескен болатынбыз. Олар қорда тұрған жер яғни полигон аймағы қажет емес деп отыр. Олар 20 жыл бойына мемлекеттен көмек күтіп отыр. Олар кезінде 20 мың теңге өтемақы алғаны болмаса, ешқандай көмек көрсетілмейді және жұмыссыз отыр. Біз ол жердің радиациялық қауіпсіздігі қандай дәрежеде екенін жақсы білеміз.
Проблемы, и в том числе вопросы радиационной безопасности.
Үкіметтік емес ұйымдардың экологиялық форумының үйлестіру кеңесінің мүшесі Қайша Таханова бірінші жылдар бойы халықаралық ұйымдармен бірігіп радиациялық орталықтардың қауіпсіздігін зерттеп жүрген алға тарта отырып, халық шаруашылығына полигон аймағын беру үлкен қателік деді. Оның айтуынша, әлемдегі ешбір мемлекет полигон аймақтарын ешқашан пайдалануға берген емес.
Біздің экологиялық форумға тұрғындар хабарласып, өздерінің құқықтарын кім қорғайтынын, біз ол мәселені шешуге қалай атсалысып жатқанымызды білгісі келеді. Бұл мәселені ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына зерттеп келді. Олар мемлекеттен бөлінген қаражатқа полигон аймағына зерттеу жүргізді. Екіншіден олар ядролық аймақтың қауіпсіздігін зерттеу керек болатын. Осының негізінде ұлттық ядролық орталық есеп дайындады. Бұл есептің нәтижесінде үкімет халық шаруашылығына жерді беру мәселесін қарастырды. Бізді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің отырысынан шақырған болатын. Ол отырысқа барлық ресми органдардың қызметкерлері мен атом саласында қызмет жасап жүрген сарапшылар қатысты. Ол отырыста қаралған ядролық сынақ жасалған аймақты шаруашылыққа беру мәселесі ешқандай мемлекетте көтерілмеген және берілгенде емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің